U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Marka Myersa, Moj prijatelj Damer i Denija Gilroja Advokat, koji se nalaze u programu 46. festa. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Srđana Vučinića Humor je za ponora pred slikama Igora Vasiljeva, napisan povodom retrospektivne izložbe ovog umetnika kojom se obeležava 90 godina od njegovog rođenja. Za one domaće filmske zaljubljenike u neobične, misteriozne i jezive pojave od pre nekoliko godina obnovljena je nekadašnja programska selekcija pod sadašnjim imenom Thrills and Kills, u kojoj je publici 46. festa prikazana ekranizacija istoimene grafičke novele Moj prijatelj Damer Johna Begderfa u režiji američkog reditelja Marka Myersa. Od samih početaka sedme umetnosti gledaoce su masovno privlačile storije zasnovane na tajanstvenim serijskim ubistvima. Protagonista ovog ostvarenja, Jeff Dahmer, jedan je od najzloglasnijih američkih serijskih ubica svih vremena. Naime, on je za 13 godina svoje monstruozne karijere pogubio 17 mladih muškaraca i dečaka, sve dok u leto 1991. godine konačno nije uhvaćen. Ipak već na samom svom početku i po svojoj strukturi ovaj film izneverava početna očekivanja gledaoca. Umjesto već mnogo puta viđene rekonstrukcije višegodišnjeg ubilačkog pira, ovdje imamo priliku da vidimo samo Damerovo odrastanje, zaključno sa završetkom srednje škole, posle čega je upravo taj ciklus bio i otpočeo. Posmatrano kroz optiku njegovog prijatelja upoznajemo mladog Jeffa kao nespretnog i usamljenog mladića koji svoje dane najradije provodi udaljen od svakog ljudskog društva, a posebno u izolovanoj brvnari i laboratoriji u kojoj je sledeći tradiciju oca biologa istrajno i studiozno proučavao telesne procese ubijenih životinja iznutra, što i ne čudi ukoliko indirektno saznajemo da je još kao dete imao svoje vlastito groblje kućnih ljubimaca. Nesrazmerno snažan naglasak stavljen je na školske dane pune bizarnih epizoda, uobičajenih maltretiranja od strane sileđija, izbjegavanja vršnjakinja i brojnih sličnih banalnosti i tričarija, kroz koje je ipak suptilno provučeno uspjelo evociranje epohe 70-ih, u velikoj meri srodno skorašnjem odličnom ostvarenju Dnevnik jedne tinejdžerke. Jeff će naposletku zadobiti nekolicinu prijatelja i serija obskurnih, mada i dalje benignih ludorija time je mogla da otpočne. Dok se u pozadini odvija za njega prilično nezanimljivi nipošto tragičan proces razvoda roditelja, solidno dočaran razvojem njegovog mentalnog stanja, na osnovu čega pretpostavljamo u kojem pravcu će se njegov neposredno docniji život odvijati, čim bude izašao iz sigurnog okrilja državne školske institucije. Ovaj Myersov film je nesvakidašnji ukrštaj i žanra romantične drame sa primesama tipičnog coming of age-a filma, uz znatne i dozirano upotrebljavane horror elemente, nešto između razvojnog puta Damera Monstruma i portreta zločinca u mladosti. Strip i film ne preispituju čak ni ne pružaju ništa osim krajnje šture telegrafske informacije o načinima, okolnostima i specifičnostima ubistava, nego se u potpunosti usredsređuju na njegovo formiranje i ne toliko očigledne, ali nesumnjivo primetne tendencije u Jeffovom ponašanju tokom niza godina, čemu je uostalom autor grafičke novele samo neposredno bio svedok. Intrigantno i solidno ostvarenje koje neće ostaviti razočaranim onaj segment festivalske publike koji prirodno inklinira ka sadržajima ovakvih vrsta. Od samih svojih početaka fest je dosledno sledio sveobuhvatnu programsku liniju Festival Festivala, tako da su pored pregleda ostalih recentnih kinematografskih dostignuća obavezno prikazivana i nova ostvarenja iz hollywoodske produkcije. Izuzetno gledana selekcija Fest 46 Gala predstavila je novi američki film Advokat Denija Gilroja, koji je posle nekoliko godina ponovo prisutan na najprestižnijem domaćem festivalu. Posredi je još jedno od brojnih dela koje se zbiva u sudnici, a protagonista Roman J. Izrael, vremešni advokat koji je čitavu svoju karijeru proveo u senci starijeg kolege i partnera. Takav odnos između frontmena i tihe te nadasve prilježne sive eminencije odgovarao je svim zainteresovanim stranama i da nije došlo do teške bolesti onog prvog, rutinski bi se nastavilo do u beskonačnost. Veliki znalac svog zanata, blagoglagoljivi, čak i logoreični Izrael, trajno je zarobljen u svojim obsesijama, u staromodnom modelu i još anahronijem vokabularu, dok mu je frizura formirana na uzorima od poznog Jimija Hendrixa do nasilnih aktivista Crnih pantera, čije je ideje o društvenoj angažovanosti ovaj zastupnik pravde Crne puti oduvek sledio. Minuciozno pedantan do krajnosti savestan, žrtvujući zasnivanje porodice zarad karijere, on je pasionirani ljubitelj muzike svog doba, nigde se ne kreće bez slušalica, a njegov dom krase hiljade gramofonskih ploča. Sva će se ta dobro uhodana mašinerija zaustaviti u trenutku kada i sam bude morao da istupi na scenu. A tada će u punoj meri shvatiti kako potencijalna pravnička briljantnost često mora da ustupi svoje mesto određenoj socijalnoj neprilagođenosti. Roman u Izraelu, prilagodljivost i pragmatičan način ponašanja nipošto nisu na vrhu liste diplomatskih kvaliteta, što je svakako nedostatak u njegovoj profesiji, ali ovaj donkihotovski smetenjak nikada nije malevolentan kao ni upečatljiv kao oličenje zla poput karaktera Matthewa McConaughey-a u Advokatu iz Lincolna. Kada naizgled ničim izazvano odluči da pogazi sve čega se čitavog privatnog i profesionalnog života čvrsto držao, zloupotrebljavajući poverljivu informaciju, u vrlo kratkom roku transformisat će se u svoju suprotnost sa svim tipičnim osobinama ove branše koje je do tada istrajno prezirao. Intenzitet promjene šokirat će čak i njega samoga, proplamsa i savesti, koliko i sasvim realna opasnost od otkrivanja dotičnog čina, ipak će zbunjenog gledaoca odvesti do još jednog, ovoga puta završnog, sada već zaista donekle nategnutog preokreta, kojim se Izrael vraća na dobro utabane staze kojima je celog veka kročio. Advokat je zanimljiv film s moralnom poukom i u tom pogledu uspešniji od svoje čisto zanatske i sasvim prosečne, a do sada mnogo puta viđene realizacije. Nipošto se ne sme prenebregnuti ni odlična rola Denzela Washingtona u njemu nesvojstvenoj ulozi kojom će proći kroz sve faze one zamišljene trijagonale, vrlina, greh, iskupljenje. Jedan standardan žanrovski film za jednu standardnu festovsku selekciju namenjenu standardnom dugovečnom posetiocu ovog festivala. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Srđana Vučinića Humor i jeza ponora pred slikama Igora Vasiljeva, napisan povodom retrospektivne izložbe ovog umetnika kojom se obeležava 90 godina od njegovog rođenja. Izložbu organizuje Fondacija Plavo, a održava se od 20. februara do 2. marta u Beogradskoj galeriji 212. Između smrti i života, prisnog i čudovišnog, između svetla i tame, slutnje i znanja, zagrobnog i ovostranog, ukinute su razlike i međe, uspostavljeno je neko mistično jedinstvo i poetsko bratstvo u opusu Igora Vasiljeva, umetnika koji je živeo samo od 1928. do 1954. godine. Time se ovaj naš stvaralac, Beograđanin ruskog porekla, pridružuje kosmopolitskom rodu ukletih pesnika i umetnika, onih koji su svoj životni udes nosili brižljivo pohranjen u Noevoj korablji vlastitih umetničkih vizija. Humor i ironija, suštinski neodvojivi od pesnika ponora, neizostavni su motivi u slikarskom univerzumu Igora Vasiljeva. Reklo bi se da upravo u osjećaju za ironiju i sarkazam, spram malograđanske skučenosti, kao i u osjećaju za humor i u neobično prisnom, familijarnom odnosu prema prokletim, metafizičkim pitanjima našeg nastanka, nestanka i namene u božanstvenoj komediji života, da u toj intuiciji koja je našla svoju punu likovnu ekspresiju treba tražiti i neponovljivi dar Igora Vasiljeva. Pratimo na ovoj izložbi našeg slikara kako se otiskuje iz sfere one običajnih žanr scena i psiholoških portreta žitelja poratnog Beograda u nadstvarne predele fantastičnih vizija, halucinantnog i oniričkog. Mada je verovatno tačnije reći kako je sve to za njega jedna nedeljiva realnost u mnogim svojim obličima, od beogradskih predgrađa i njihovih pitoresknih protagonista na dnevnoj svetlosti, pa do deliričnih sablasnih predela travestirane bajke u iracionalnoj rasveti noći. Jedna nedeljiva pozornica života uhvaćena u različitim i kontrastiranim valerima svojim, različitim intenzitetima i odnosima svetla i tame, htonskog i solarnog, demonskog i božanskog. Već portreti koji nestvarno izranjaju i socrealističkog sivila i uniformnosti poratnog Beograda, egzemplari su nepatvorenog života koji negiraju njegov proklamovani zvanični koncept, koketna, stripovski moderna u izrazu dama iz Mažestika, kao i kasirka, potom kubistički deformisani u naponu, pokretu i zvuku uobličeni violinista. Likovna ekspresija i hiperbola kod Vasiljeva su usmerene i ka otkrivanju dublje istine, traume i anateme. Takav je psihološki portret Borislava Pekića. Namesto intelektualne i moralne superiornosti kasnijeg velikog pisca, koje nalazimo u njegovim memoarskim zapisima posvećenim zatvorskim danima i godinama, lice dočarano na ovom portretu aploćuje četvorogodišnje patnje i stradanja mladog čoveka. Njegova sivozelena boja i oči od bola gotovo razlivene po obrazima, rečitije od mnoge arhivske građe, mogu nam danas osvetliti svu žestinu postrevolucionarnog terora i golgotu njegovih žrtava. Jer to je dvostruka trauma modela i njegovog autora, Pekića i Vasiljeva. Tri autoportreta prisutna na ovoj izložbi prikazuju nam različite uglove sagledavanja vlastitog sopstva, tri posve različita raspoloženja, observacije i introspekcije. Kao da Vasiljev namerno spoznaje sebe uvek kroz drugačije prizme, izmenjena sočiva, poetsko, psihološko i egzorcističko. U rastrojenom portretu milicionera, naslovljenom sa Ivankovačka 24, kao i u trećem stadijumu, autor odlazi korak dalje u procesu karikaturalnog očuđenja ne samo modela iz svakodnevice, nego i ukupne stvarnosti. Ali ni ovdje Vasiljev ne ostaje tek na karikaturi. Kroz prikaz štićenika duševne bolnice, likovno saobražen njegovom izmenjenom doživljaju sveta, u trećem stadijumu on traga za istinitim, pravim isečkom ljudskog trajanja, onim koje se zbiva van razumskog, u transu, delirijumu, ekstatičnom doživljaju. Iskoračiti iz sebe, iz ljušture svoga sićušnog ega i ograničene svesti, nije li u tome neka skrivena čovjekova namena u ovom svetu? S te strane gledano, slika raspeće, rađena u duhu srednjevekovnog freskoslikarstva, i nesumnjivo provokativna za period ranog komunizma, upućuje nas na ekstatični moment Hristove drame, istovremeno spajanje Boga čovjeka sa večnošću nebeskog i sa zemaljskom truležnošću. Fantastične vizije Igora Vasiljeva, neke od njih na neuhvatljivoj granici apstrakcije i figuracije, kao što je slučaj sa skicom Demoni ili impresivnom teratologijom Noći delirium, često zahtevaju od nas da ih poslušamo i prepustimo se višeglasju njihovih bezobličnih stvorova, ala i bauka. Ta zoomorfna i antropomorfna, floralna, najčešće utvarno neodrediva bića jesu sinestezija po sebi. Svojim proteijskim obrisima i koloritom, kad nam se čini one i urodivo šušte, dok drugi put kao da nam prisnim čovečijim glasom nešto krešte i grakću na uvo, uvek prizivajući gledaoca oslobođenog konvencija i zdravorazumskih stega, otvorenog za domaštavanje i saučestvovanje u kreaciji. Vrhunac opusa dostižu kompozicije u kojima autor u potpunosti ostvaruje unikatnu rasvetu noći punog mjeseca, jedinstvenu nijansu tamno-plave boje kao i samosvojni siže, pripovedni motiv, najbolje bismo ga možda mogli odrediti terminom sablasna bajka. Na slikama utopljenik i ribar sa zlatnom ribicom prisni svet skaske groteskno je deformisan u čudovišno zastrašujuće mesto. Groteska Vasiljeva ovde odgovara poznatom određenju Wolfganga Kajzera. Ona je metafizička jeza pred pogledom snevača ili onoga koji sanja na javi, ali i umetnikov pokušaj da se obuzda demonsko u svetu. Dok se iz perspektive jungovske psihologije može tumačiti kao nesvesno nastojanje autora da vlastitu senku sublimiše, asimiluje u ličnost kroz proces stvaranja. Jedna od posljednjih autorovih slika Radoznala Zika nagoveštava smelo proširivanje opsega realnog, bavljenje izmišljenim bićima i neviđenim svetovima. Taj katalog izmaštanih stvorova i egzistencija koji anticipira i Borgesov priručnik fantastične zoologije, delo objavljeno u španskom originalu neku godinu kasnije, ostao je tek započet kao nova ideja i reč mladog slikara prekinuta njegovom nenadanom smrću. Nasuprot oficijelnoj svesti koja je svoje nadija fasadu jugoslovenskog društva gradila kroz proglase i partijske plenume, sletove, lakirovku i spektakl, u Beogradu druge polovine 50-ih nastaje buja i razgranava se alternativna slika sveta, prožeta oniričkom fantastikom, žudnjom za sagledavanjem kako dubina spiritualnog, ezoterijskog, tako i bestijarija podsvesnog, htonskog i racionalnog. Od prekretničke Bošovski infernalne knjige priča Miodraga Bulatovića Đavoli dolaze iz 1955. preko razigranih kinoklubaških fantazmagorija Makaveva, Antonijevo razbijeno ogledalo, te filmova Kokana Rakonjca, Zid i Žike Pavlovića Triptih o materiji i smrti, pa sve do nadrealnih slikarskih vizija Zaverenika iz Medijale, Šejke, Olje Ivanjicki i Milića od Mačve ili do košmar civilizacije uhvaćene na crtežima Dada Đurića i Uroša Toškovića. Moć umetničke imaginacije preokrenula je čitav jedan svet na glavačke. No, jedan od glavnih preteča i vizionara ove umetničke revolucije, Igor Vasiljev, tada više nije bio među živima. Iako fizički odsutan, nastavio je da živi njegov nemirni dečački duh kroz slike ponornog sjaja i dubine, humora i jeze. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Marka Majersa Moj prijatelj Damer i Denija Gilroja Advokat, prikazana na 46. festu, a potom smo emitovali tekst Srđana Vučinića Humor i jeza ponora pred slikama Igora Vasiljeva, napisan povodom retrospektivne izložbe ovog umetnika kojom se obeležava 90 godina od njegovog rođenja.